Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda Eldar Namazov Milli Şuradan danışacaq. İkinci saatda isə həbsxanada siyasi məhbuslara verilən işgəncə haqqdadır mövzumuz. İşgəncələrə məruz qalan ilahiyyatçı Talih Bağırovun vəkili Cavad Cavadov bu haqda məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və Eldar Namazov studiyamızdadır. El hərəkatı təsisçisi və Milli Şuranın təşəbbüskarlarından biri. Xoş gəlmisiniz Eldar bəy.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Nəhayət ki Milli Şura elan oldu. Niyə bu qədər gecikdi?
Mən hesab etmirəm ki o gecikdi. Məclisin o vaxtında yarandı. Milli Şura ideyası ilk dəfə olaraq bu ilin yanvar ayında bizim görkəmli ziyalımız Rüstəm Bürənbəyev tərəfindən irəli sürülmüşdü. Və mən isə bilirəm ki, kifayət qədər qısa bir müddətdə Azərbaycan tarixində hələ görünməmiş böyük bir koalisiya yarandı. Biraz keçmişinizə nəzər salaq, onda aydın olar ki, bu addım gecikdi yoxsa gecikmədi. Adətən Azərbaycanda müxtəlif siyasi koalisiyalar yaranırdı parlament seçkiləri ərəfəsində. Parlament seçkilərində birisi 125 yerində mübarizə edir. 2-3 partiya birləşirdi ki, öz aralarında bölürdülər hər partiyadan 50 nəfər, 50 nəfər və s. O koalisiyalarda o qədər güclü olmurdular adətən. 3 partiya, 4 partiya, müxtəlif bir qrup, ziyalı və s. Prezident seçkilərinə isə bağlı, tamam başqa mənzərə idi. Adətən seçkilərə bir il qalmış, müşavirələr çağırılırdı, bütün siyasi qüvvələr orada iştirak edirdi. 9 ay qalmış gördüm ki, parçalanma getdi, bölündülər 3-4 qrupa. 3 aydan sonra o qruplar da bölünürdü xırdalana. Artıq seçkilərə 2 ay qalmış, bir 4-5 qurum qalırdı, təşkilat qalırdı, onlar da bölünürlər 2 yerə. Yəni biz bunu bir neçə dəfə yaşamışıq. Və artıq cəmiyyətdə də bir inamsızlıq sindromu yaranmışdı ki, müxalifət heç vaxt birləşə bilməz. Ona görə də bu ideyanı reallaşdırmaq o qədər asan məsələ deyil idi. Kifayət qədər gərgin iş aparılırdı. Haradasa bir ay bundan əvvəl mən dedim ki, mən ümid edirəm ki, bu yaranacaq və dedim ki, yaxşı olardı ki, məhz mayın 28-də Cümhuriyyət günündə biz onu elan edək. Ona görə ki, Azərbaycan tarixində artıq 2 dəfə milli şuralar olub və o milli şuralar çox mühüm qərarlar veriblər. 95 il bundan öncə Azərbaycanın Milli Şurasının qərarı əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Eseri dağlarında Azərbaycanın Milli Şurasının qərarı ilə biz müstəqilliyimizi bərpa etdik. İndi də çox önəmli bir proses gedir. Artıq müstəqil Azərbaycanda avtoritarizmdən demokrat keçidi təmin etmək və bununla da bağlı bir böyük, geniş bir Milli Şura yaransa və məhz 28 mayda bunu biz elan edə bilsək, bu çox yaxşı olardı. Bir ay bundan əvvəl bu təklifi mən mətbuat vasitəsilə səsləndirdim və danışıqlarda iştirak edən dostlarımıza da bu təklifi vermişdim.
Gözləntilər, bütün diqqətdə və həmin günə yönəlmişdi.
Həmin gün
çox maraqlı olurdu. Mitingə bəli, yönəlmişdi ki, və əvvəldən də məlumatlar gəzirdi ki, Novxanıda Milli Şuranın yaranması ilə bağlı, yəni, açıqlama olacaq. Olmadı.
Kəmran bəy, birincisi mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dəfə Novxanaya kifayət qədər çox adam gəlmişdi. Ola bilsin ki, insanların bir çoxları elə bu Milli Şuranın elan olması gözlənti ilə də ora gəlmişlər. Nə baş verdi? Bizim əvvəldən planımız belə idi ki, hamını eyni vaxtda birinci addımda hamını bir araya gətirmək çox çətindir. Ona görə də yaqın biz bir nüvəni formalaşdırarıq. O nüvə ilə biz Milli Şuranı elan edərik. Milli Şura işinə başlayar. O birisi qüvvələr, tərəddüd edən qüvvələr də addım-addım qərar verib Milli Şuraya daxil olurlar. Ancaq Milli Şuranın elan olunmasına az vaxt bir qalmış. Artıq o biz tərəddüd edən ya da hansısa bir sualları olan bir qurumların çox böyük marağını da gördük və maraq da qarşılıqlı idi. Biz əvvəldən də istəyirdik ki, biz hamımız bir yerdə olaq. Və təcrübə olaraq yeni qüvvələr də prosesə qatıldılar. Bu baş verdi 28 maya bir həftə qalmış, 10 gün qalmış. Obisi qüvvələrlə bizim danışıqlarımız bir ay çəkdi. Yeni danışıqlara cəlb olunan qüvvələrlə də o məsafəni, bir aylıq məsafəni bir həftəyə keçmək lazım idi. Və belə bir vəziyyət yarandı ki, biz Novxanaya girəndə bizim iki seçimimiz var idi. Ya o birinci variantla o nüvəni elan edək və Milli Şura işə başlasın, ya da danışıqlarımızı davam edək, ümumi razılığa gələk ki, elə iş addımdan bu daha böyük qalitə olsun. Biz ikinci yolu seçdik. Düzdür, biz bilmirdik ki, bu danışıqlar hələ nə qədər uzanacaq. Bəzi dostlarımız hesab edirlər ki, bir gün, iki gün uzana bilər. Ancaq mən Novxanda jurnalistlərin sualına cavab verək üçün, həm çıxışımda mən qeyd elədim və tam səmimi dedim ki, Milli Şuranın yaranması ilə bağlı prosesə nöqtə qoyulub. Sadəcə biz indi çalışırıq o nöqtəyi nidaya çevirək. Mitingdən sonra jurnalistlər mənə yaxınlaşıb bu sualı verəndə ki, biz bu 28 mayda biz bunu gözləyirdik. Bu mitingdə gözləyirdik. Mən dedim, bəli, mən demişdim 28 mayda. Ancaq mən deməmişdim, səhər, gün, orta, yusa, axşam bu olacaq. Ona görə də 28 may hələ bitməyib, xahiş edirəm, səbirli olun. Bizim qərarımız var idi ki, həmin mitingdən dərhal sonra biz qayıdırıq və danışıqları davam etdiririk. Təqribən saat 3-də başlanılan danışıqlar, yekun danışıqları, axşam saat 10-a kimi 7 saat davam etdi. Və bu 7 saatlıq danışıqlardan sonra biz artıq bütün nəzərdə tutduğumuz, istədiyimiz demək olar ki, hamının iştirakı ilə bir yerdə qərar verdik.
Kimlər iştirak edirdi danışıqlarda? Tam olaraq dinləyicilərimizi eşitsinlər.
Birincisi, bu son mərhələdə, son danışıqlarda iştirak edirdi Müsavat Partiyasının rəhbəri, başqanı İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsi Partiyanın rəhbəri Əli Kərimli, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri
Sürətin
Əkbər, Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan və Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, məclisin sədri Bebala
Əbil.
Bəli. Təbii ki, mən iştirak edirdim El Hərəkatının rəhbəri kimi və biz danışıqlara telefon və Skype vasitəsindən həm Moskva ilə mən əlaqə saxlayırdım Müstəmirəm bəyimlə, Rəsul müəllimlə Skype ilə birinci dəfə danışdım. Lale xanımla əlaqə saxlanılırdı, Əvəz bəy saxlayırdı. Mirmaqud ağa ilə də məclisin sədri əlaqə saxlayırdı. Onlar həmin məqamda Bakıda deyildilər. Bu demək deyil ki, məhz bu qüvvələr Milli Şuranı yaradırlar. Sadəcə o son qərarların qəbul olunması vacib idi və kimin bu Milli Şuranla bağlı hansı sualları qalıbsa, onlar bu müzakirədə iştirak edirdi. Əslində qalsa, Milli Şuranın tərkibi, mən indi bunu deyə bilərəm, onsuz da bizim birinci iclasımız olanda biz artıq təsis bəyannaməmizi təqdim edəcəyik cəmiyyətə və onun altından imza atan adamların hamısı Milli Şuranın təsisçiləridir və Milli Şuranın təsisçiləri də 100-dən artıq adamdır, fərdlərdir, təşkilatlar
deyil. Mən onu soruşacaqdım ki, sayı nə qədərdir?
100-dən artıqdır, bu başdan sizə deyim. Bura Azərbaycanın ona yaxın aparıcı partiyaları daxildir. Bura çox sayda Azərbaycanın tanımır ziyalıları daxildir. Bura vətəndaş cəmiyyətinin liderləri, müxtəlif segmentlərin, media kapitanları, insan haqları müdafiəsində məşğul olan adamlar, gənclər təşkilatlarının liderləri, o fəal gənclər, dini kəsimin nümayəndələri, milli azlıqların nümayəndələri, yəni biz cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə etməyə çalışdıq.
Amma tam olaraq siyahı açıqlanmır, çünki dünənki gözləntilərdə də siyahı gözləyirdilər. Yəni, sosial şəbəkələrdə hamı siyahı açıqlanmadı deyə deyirdilər. Səbəb nədədir?
Səbəb sadədir. Səbəb sadədir. Biz bu adamların hamısından danışıqlar aparmışıq, razılığa gəlmişik. Onlar Milli Şuranın təşkilatçıları kimi iştirak edəcəklər. Ancaq Milli Şuranın təsis bəyannaməsi hazırlanıb, biz onun istəyirik hamı imzalasın. Bu şifahi razılıq olmasın. Təsis bəyannaməsinin altından hər bir adamın imzası olmalıdır və o imza atarkən artıq olur bu Milli Şuranın təsisçisi. İndi o proses gedir. Artıq razılaşdırılmış, razılıq əldə olunmuş qüvvələr, fərdlər, adamlarla biz bu işi aparırıq ki, bizim təsis bəyannaməsinə artıq o fiziki imza atılsın. Bu tarixi bir sənəddir. Həmin sənəddə Milli Şuranın məqsədləri göstərilir, vəzifələri göstərilir və Milli Şuranın yaradılmasıyla bağlı razılıq ifadə olunur. Yəni biz Milli Şuranın yaradılmasıyla bağlı təsis bəyannaməsinə imza atan insanlar və mətni daha istəmirəm demək o açılandasız da görəcəksiniz. Bax, o imzaların hamısını biz toplamaq istəyirik və ondan sonra da bizim ilk iclasımızda bu bəyannamə artıq həm mətbuatda, həm cəmiyyətə açıqlanacaq. Orada siz görəcəksiniz həmin siyahını. Yenə deyirəm, bu fərdlərin yaratdığı bir qurumlar da iştirak edirlər, qurum kimi yox. Fərdlərin yaratdığı bir qurumdur və orada 100-dən artıq tanınmış adam yəqin alfabet qaydasında bütün adlar, familiyalar olacaq. Onlar bunu imzalayıblar. Və biz indi həmin o birinci iclasın hazırlığına başlayırıq. İş toplantının. Həmin toplantıya da bir sənədlər hazırlayırıq. Bəyannamə artıq hazırdır. Onun üzərində iş yekunlaşıb. Biz indi əsasnaməni də hazırlayırıq. Onun da əsas prinsipləri biz bu danışıqlar prosesində təbii ki, müzakirə edirdik. O əsasnamənin layihəsi hazırlanır üçün birinci toplantıda onu biz müzakirə edək və təsdiq edək və həmin əsasnaməyə, təsdiq olunmuş əsasnaməyə uyğun olaraq da Milli Şuranın rəhbər orqanları, idarəçilik prinsipləri hamısı orada müəyyənləşəcək. Yəni, indi bu iş gedir. Bu işi aparan insanlar da bu faktiki olaraq bir təbii yolla bir işçi qrupu kimi bunu adlandırmaq olar. Yəni, bu təşəbbüs Rüstəm müəllimin olub, indi biz bu işdə iştirak eləmişik üçün danışıqları təşkil edək dostlarımızla, mütəfiqlərimizlə bir yerdə. Milli Şuranın ilk iclasında biz öz işimizi, missiyamızı, bu işimizi bitmiş hesab eləyəcəyik. Ona görə ki, Milli Şura toplanan kimi artıq öz əsasnaməsini qəbul eləyəcək, öz strukturlarını müəyyənləşdirəcək. Yəqin orada hansısa bir təşkilat işlərlə məşğul olan da qrup olacaq, hansısa bir prosesləri idarə edən də bir qurum olacaq. Yəni, biz bax bunu şəraiti yaratmaq üçün öz işimizi bir müddətdə davam edəcəyik.
Novxanıda Milli Şuranın elan olunması ilə bağlı gözləntidən, hansı ki o gözlənti sonradan nəticə verdi, o 7 saat ərzində və gedən danışıqlar vaxtında və yəni Milli Şura elan olunana qədər mediada bəzi məlumatlar gedirdi. Milli Şura elan olunmadı və bunun səbəbləri ilə bağlı bəzi versiyalar səsləndirirdilər. Versiyalardan biri bu idi ki, İsa Qəmbər Avropa inteqrasiya məsələsini bəyannaməyə salmaq istəyib, bəzi qüvvələr buna qarşı çıxdılar.
Buna görə razı deyil, mənim adım çəkilir, Eldar Namazov buna qarşı çıxdı.
Tam olaraq deyildi. Digər məsələ bu idi ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər digər xırda partiyalarında orada təmsil olunmasını istəyib, yenə bu barədə də razılığa gəlməyib. Bütün bu yayılan məlumatlar nə dərəcədə doğrudur?
Kəmran bəy, o məlumatlar təbii ki, doğru deyil. Mən buna görə mətbuatı qınamıram. Ona görə ki, qapalı gedən proses biz də məcburuq bunu qapalı aparmaq. Bilirsiniz, 100-dən artıq adamın müxtəlif fikirləri ola bilər, müxtəlif yanaşmaları ola bilər. Orada dini kəsimdən tutmuş liberal partiyalara kimi insanlar var. Aqsaqqallardan tutmuş gənclər təşkilatlarının fəalları var. Hamının maraqları, baxışları fərqli ola bilər. Onları uzlaşdırmaq, onları bir araya gətirmək çox çətin proses olduğuna görə biz bunu çox səmimi, qapalı şəraitdə apardıq üçün hər kəs öz fikirlərini açıq söyləyə bilsin. Təbii ki, belə bir boşluq yarananda, informasiya boşluğu yarananda, bu boşluğu çalışırlar doldurmağa, kimsə şayələrlə, kimsə hansısa bir söhbətin ucundan qırağından eşidir və əslində qalsa həqiqətə uyğun olmayan bir versiyaları irəli sürür. Bu başdan sizin sualınıza cavab verim. Birincisi, mənim özümlə bağlı. Mən sizin bu studiyanızda dəfələrlə çıxış eləmişəm. Özdə müəyyən bir mərhələdə mən burada çıxış eləmişəm Azərbaycanın Milli İctimai Avropa İnteqrasiya Komitəsinin sədri kimi.
Bəli.
Mən həmin komitənin həm təşkilçisiyəm, həm də sədri olmuşam və Avropa Birliyinin bütün mühüm bizim bölgə ilə bağlı qərarları, layihələri elan olunanda həmi qonşuluq siyasəti, həmi şərq partnyorluq siyasəti. Mən Brüsselə şəxsi dəvət alıb orada mərasimlərdə iştirak eləmişəm. Avropa Şurasının dəvətinlə mən Aşpanın sessiyalarında iştirak eləmişəm. Prezidentdən tutmuş baş katibə kimi, komitə rəhbərləri kimi hamısından mən şəxsi tanışdığım və əməkdaşlığım mövcuddur. Ona görə də çox gülməli bir səslənərdi ki, mən Avropa İnteqrasiyanın əleyhinə olum, Avropa İnteqrasiya Komitəsinin təsisçisi və dönəm sədri olmuş bir adam kimi. Ona görə də ucundan qurandan nəsə eşidiblər və bunu yanlış yosullar. Söhbət nədən gedir? Təkcə xarici siyasətlə bağlı yox. O cümlədən. Daxili siyasətlə bağlı. Sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı. Digər məsələlərlə bağlı. Bizim orada bir müzakirələrimiz gedirdi ki, bu Milli Şura bu keçid dövrü üçün nəzərdə tutulub. Biz dövlət orqanlarını əvəz etmək fikrində deyilik. Bu bizim salahiyyətlərimizə də aid deyil. Biz yalnız keçid dövrünü təşkil eləmək istəyirik avtoritarizmdən demokratiya. Bu deməkdir, bəziləri konkret də deyilər, 2 illik dövr misal üçün. Düzdür, indi mən bunu elan edə bilmərəm, bu Milli Şuranın özü daxilində müzakirələr gələndən sonra bu haqda nəsə deyə bilərik. Ancaq hər halda bir qısa bir müddət keçid dövrü nəzərdə tutulur üçün o dövrü bu Milli Şuranın rəhbərliyi ilə biz yola verək, ondan sonra növbədən kənar prezident seçkiləri, parlament seçkiləri artıq yeni əsaslarla, yeni konstitusiyayla və orada bir gün Milli Şurada təmsil olunan müxtəlif partiyalar həmin o prezident seçkilərində və parlament seçkilərində artıq bir-birlərinə oponent ola bilərlər, rəqabət apara bilərlər, kim daha çox səs toplayacaq, kim az səs toplayacaq və hər kəsin öz platforması ola bilər. Ona görə də Milli Şuranın əsas sənədlərində bu 2 illik dövrü, qısa bir dövrü əhatə edənmi məsələlər olsun, yoxsa strateji 10 ilə, 20 ilə, 30 ilə ölçülmüş məsələləri də ora daxil etmək. Bax, bunun ətrafında müəyyən müzakirələr olub. Yoxsa Azərbaycanın xarici siyasəti nə cür olmalıdır? Suala Milli Şura cavab verə bilməz. O, bir keçid dövrü üçün nəzərdə tutulmuş bir qurumdur. Və Eldar Namazovun uzun müddətli mövqeyini isə soruşanda Eldar Namazov Avropa İnteqrasiya Komitəsinin təsisçisi və dövlət sədri olan bir adam olub. Ona görə də bu şayələr də yanlışdır.
Eldar bəy, danışıqlar yəqin ki, bu vaxta qədər Milli Şura ilə bağlı apardığınız danışıqlar, partiya rəhbərləri və digər şəxslərlə yəqin ki, çətin olub. Ən çox nədə fikir ayrılıqları yaranırdı? Hansı məsələdə fikir ayrılıqları yaranırdı?
Təbii ki, çətin olub. Arada bir, mən haradasa bir ay bundan əvvəl mətbuatda bir irad eşitdim, oxudum. Bir siyasətçi adını çəkmək istəmirəm, deyirdi ki, axı niyə bu işlərlə indi Eldar Namazov məşğul olur? Axı biz neçə ildir bizim təcrübəmiz var, biz həmişə bu işlərlə məşğul olmuşuq. Ancaq o təcrübə nədən ibarət idi? O təcrübənin nəticəsi nə oldu? 20 il ərzində belə bir koalisiya yaranmamışdı. Bu dəfə isə mən hesab edirəm ki, bu prosesin texnologiyası çox düzgün quruldu. Mən bütün sirləri açmaq istəmirəm. niyə bu formatda başladı, niyə sonra bu format genişləndi, hansı məqamda, hansı məsələlər önə çıxdı. Hər halda bu çətin bir prosesi biz başa çatdırıb, Milli Şuranı elan etmiş isə, deməli, o tutduğumuz yolda həm effektli oldu, həm düzgün yol oldu. Hər halda bu yolu başlayanda açıq hissəyim, mən gözləmirdim ki, Azərbaycanın ona yaxın bütün aparıcı yüzdə olan partiyaları və çoxlu sayda ziyalılar, ictimai qurumların rəhbərləri, gənclər liderləri, media kapitanları, sənaqların müdafiəsində məşğul olan təşkilatlar, yəni dini icmalar, milli azlıqların liderləri hamısı burada olsunlar. Özü iş addımla. Yəni o qar topunu yaratmağa artıq ehtiyac yaranmadı. Elə iş addımla Milli Şurada demək olar ki, əsas qüvvələr təmsil olunublar. Hətta mən sizə bir əlavə də informasiya verə bilərəm.
Buyurun.
Faktiki olaraq bizdə xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımızdan ibarət xüsusi bir qrup da formalaşır ki, onlar da Milli Şuranın işində iştirak edəcəklər. ABŞ-dan, Kanadadan tutmuş Avropa ölkələrinin hamısı, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və o müzakirələr də artıq başa çatır. Sadəcə olaraq biz əvvəlcə elan edirik Azərbaycanda indi fəaliyyət göstərən və Milli Şuranın üzvlərindən razılığa gəldiyimiz adamlardan o şuranı biz elan edirik. Ancaq bizim xaricdə yaşayan çox güclü diasporamız var. Dediyim kimi, Kanadadan, Amerikadan tutmuş Türkiyə, Avropanın bütün ölkələri. Orada çox görkəmli şəxslər var, böyük nüfuza malik olan şəxslər var, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına təsir edə biləcək insanlar var. Öz ölkələrdə, yaşadığı ölkələrdə ictimai-siyasi həyata təsir edə biləcək nüfuzlu insanlar var və təşkilatlar var, hətta birliklər var, 20-30 təşkilatı birləşdirən federasiyalar formalaşıb. Yəni, bunların hamısından da biz danışıqlar aparmışıq. Çoxlarından da artıq razılığı əldə etmişik. Yəni, bu da bizim növbəti adımız da yaxın bundan ibarət olacaq. Bütün bu proses həqiqətən çox mürəkkəb idi, çox çətin idi. Ancaq bizim tutduğumuz yolda düzgün yol oldu və nəticədə verdi.
Eldar bəy, amma ölkədə olan bir çox müxalifət yönümlü siyasi partiyaların adı keçmir bu Milli Şurada. Onlarla danışıqlar aparılıbmı və nədə fikir ayrılıqları yaranıb bu barədə istəyərdim. Misal üçün çəkə bilərəm Milli İstiqlal Partiyasının adını, Etibar Məmmədovun lideri olduğu və yaxud Real Hərəkatının adını çəkə bilərik, Ümid Partiyasının adını çəkə bilərik.
Bilirsiniz, gəlin belə danışaq. Elə bir qurumlar var ki, bizim onların danışıqlarımız olmayıb, ümumiyyətlə. Səbəblərini çox da xırdalamaq istəmirəm. Siz Azərbaycan mətbuatını izləsəniz, görərsiniz ki, müxtəlif belə bir neçə partiya ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Həmi cəmiyyətdə, həmi cəmaçıq düşərgədə və münasibətlər də təbii ki, o qədər də isti deyil. Ancaq söhbət münasibətlərinin isti ya da soyuq olmasından getmir, söhbət inamdan gedir. Bir misal var ki, mən kəşfiyyata gedərdim bu adamlardan, yoxsa yox, o məsələsi var. Ona görə də bir sıra qurumlardan biz ilə əvvəldən danışıqlar aparmırdıq. Bu ümumi bir konsensus var idi bu məsələ ilə bağlı. Bir neçə qurum var ki, onlarla biz danışıqlar apardıq. Və
adını çəkdiyim qurumlarla danışıqlar aparmışdı.
Misal üçün, Milli İstiqlalla danışıqlar aparılmışdı. Onların qərarı biz gözləyirdik. O şəraiti də onlara verdik, təklifimizi də verdik və orada da indi mən istəmirəm, o partiyanın daxili işidir. Ancaq biz o partiyadan müxtəlif siqnallar alırdıq və orada, mən dedim, mayın 28-də biz 7 saatlıq iclas keçirdik, ancaq oradan da bizə bəzən informasiya gəldi, siqnal gəlirdi, çünki orada da saatlarla, 5-6 saatlarla bu məsələ müzakirə olunur. Biz onlardan nə hə, nə yox qərarını almadıq və qərara gəldi ki, nə təzik etmək lazımdır, nə xahiş eləmək lazımdır, qoy onların müzakirələri davam etsin, nə vaxt qərar gələrsə o qərarlarını elan edirlər. Onu da mən deyim ki, Milli Şuranın nizamnaməsində sözsüz, söhbətsiz Milli Şuraya daxil olmağın mexanizmi göstəriləcək. Yəni, bizim qapılarımız bağlı deyil ki, biz deyək ki, Milli Şura yalnız bunlardan ibarətdir. Bu bir. Realında bağlı o danışıqlar aparıldı, onların bütün verdiyi suallara biz cavab verdik. O cümlədən onların əsas irad deməzdim buna. Əsas qaldırdığı məsələlər odur ki, Milli Şuranın bir məqsədləri, vəzifələrini əks etdirən bir sənəd olsun və onun altından imzalar olsun üçün biz bilək biz nəyə razılıq veririk. Birincisi, biz onlara təklif elədik ki, o siz dediniz sənədə özümüz layihəsini hazırlayın. Yəni, bu hüququ da onlara verdik, bu təklif elədik ki, sizi hansı məsələlər narahat edir, siz o məsələləri özünüz də həll eləyin, bir daxil olun bu işi hazırlayan bir qrupun içinə. Hazırlayın o sənədləri, siz dediniz sənədləri, sizlə bir yerdə baxaq, onları bir yerdə imzalayaq. Təsirlər olsun ki, orada, realda, yenə də mən nə Milli İstiqlalı, nə digər partiyaların daxil işlərinə qarışmıram. Müxtəlif müzakirələr getdi, müxtəlif biz mövqələri işitdik. Son qərarın verilməsinə də bağlı müxtəlif versiyalar da var və işi üçün bundan əvvəl İlqar Məmmədovun mən bəyanatını oxudum, o istisna etmiş üçün real da hansısa bir məhlədə Milli Şuraya qoşulacaq. Biz çox təmkinlə yanaşırıq. Həm verilən suallara cavab veririk, həm öz təşviqlərimizi veririk və istəyirik ki, dəvət olunan qurumlar da özləri daxili müzakirələri keçirib qərar versinlər. Ancaq qapılarımız açıqdır.
Ümid Partiyası ilə bağlı?
Dedim, bir neçə partiyadan ümumiyyətlə danışıqlar aparılmıyor.
Danışıqlar aparmadığınız partiyalardan biridir. Efri də dinləyicimiz var, onun sualını və yaxud da ki, fikirlərini işləyik, sonra davam etdirərik. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin.
Alo.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox
xoşdur.
Yanınızdakı radion səsini alın ki, biz öz səsinizi əks etdirə işləyik.
Aldım, hər şeyi aldım. Mənim sualım hörmətli Eldar müəllimədir. Eldar
özünüzü müəllim, təqdim edin.
Tofiq Məhərrəmovdur, narahat eləyən. Bir neçə ay bundan öncə Xədicə xanımın aparıcı verilişində Eldar müəllimə suallar vermişdim. Bəli. Ki, bu Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı nə zaman olacaq? Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı adı qoyuldu kənara, Milli Şura oldu. Uğurlar arz edirəm, fərq eləməz, mənim üçün əsas cəmləşmək olsun.
Söhbət,
o fərq eləmir, ad qoymaqla mahiyyət dəyişmir.
Elət.
Mən Eldar müəllimə sualım ondan ibarətdir ki, bu biraz qapalıqdan söhbət gedir. Bir çox siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, xalqın böyük əksəriyyət dəyişiklik olmasını istəyən vətəndaşlar hamısı bu Milli Şuradan xəbərsizdir, o qapalıq sahəsində. O nə vaxt açıq olacaq? Bundan əlavə Eldar müəllim demişdi ki, vətəndaşlardan görüşlər keçiriləcək. Hələ bugünə qədər heç bir görüşü mən görə bilmirəm. Bu məsələnin bir tərəfi, ondan əlavə bəyənmədiyimiz Əbdurrahman Vəzurovun dövründə o birinci katib gəldi, prezident gəldi, bilmirəm. Öz əlaqə telefonunu vermişdi vətəndaşlara ki, hər hansı bir problem yarananda zəng eləsinlər, kontakt olsun. Mən indi bu Milli Şuranı göydə mi axtarım, yerdə mi? Novxanıda mı, yaxud Sumqayıtda mı, Gəncədə mi? Mən də yeri gələndə bir bu cəmiyyətin üzvü olaraq, mən də bəlkə bu Şuranın üzvü oldum, bəlkə mən də təkan verdim, hələ mən nəyəm? Bəlkə məndən güclüləri gəldi, qoşuldu. Bu qapallıq nə deməkdir? Eldar müəllimdən soruşmaq istəyirdim ki, bu qapallıq məsələlər nə qədər uzun sürəcək? 2-3 partiyanın ətrafında Milli Şura deməklə Sərdar Cəlaloğlu pisdir, yaxşıdır, mən deyə bilmərəm. Onun ən qədər gücü var, Milli İstiqlal var, Liberal Partiyası var, Sosial Demokrat var. Əgər doğrudur da bu dəyişiklik istəyiriksə, bu ümumi köçülüyü kənara atıb. Kimdir bu işi pozan? Bu işi pozanlar, əgər pozan varsa, vəbşi ümumiyyətlə imtina edib kənara çəkilmək daha yaxşı olar, nəinki xalqalatmaq. Mən də daxilən, Azərbaycanda hüququnu bilməyən adamları qoyuram kənara. Hüququ anlayan şəxslərdən, Azərbaycanda varmı elə bir adam ki, onun haqqı, hüququ tapdalanmasın?
Aydındır.
Eldar müəllim özü hamdan daha yaxşı bilir.
Aydındır, Tofiq bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə və Eldar bəyə imkan yaradaq, o da sualınızı cavablandırsın. Buyurun.
Bəli. Deməli, hələ Milli Şuranın ilk iclası da olmayıb. Mən artıq bugün danışdım. Dünən axşam onun təsdiq edilməsinlə bağlı biz qərar vermişik. Və indi bu işçi qrup onun ilk iclasını hazırlayır. Təbii ki, ilk iclasından başlayaraq onun bütün işi şəffaf, bütün mətbuatın iştirakı ilə gəlmək üçün açıq olacaq. O qapalı olan hissə yalnız hazırlıq işləri idi. O danışıqlar prosesi idi. O da təbii ki, o prosesi tam hər şey detallarını açmaq mümkün deyil.
Mən imkan daxilində dinləyicilərin fikirlərini oxuyayım. Milli Şuranın heç bir xeyri olmayacaq. Çünki proses xalqdan xəbərsiz aparıldı. Burada daha çox böyük dövlətlərin davası gedəcək. Görün, bizə demokratiya gətirmək istəyənlər kimlərdir? İranın maraqlarını üstün tutan, səhər TV-dən çıxmayan Eldəniz Quliyev, Heydər Əliyev mətbəxinin məhsulu Heldar Namazov, xalqı meydanda güllə dubinka qarşısında qoyan İsa Qəmbər, öz mənafeyi naminə parlament oturub sonra yalandan azadlıq qışqıran Əli Kərimli, vay ölkəmizin halına, Allah xalqımıza kömək olsun yazır, bu da bir dinləyici fikridir. Salam Eldar bəy, Azərbaycan cəmiyyətini geniş formatda birləşdirib ölkəmizin demokratiya relsinə çıxarmaqda hamınıza uğurlar diləyirik. Şəkildən Kamran imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, İsa Qəmbər deyir ki, Milli Şura Kremli yönümlü olsa Musavat Milli Şuranı tərk edəcək, biz qərb yönümlü istəyirik filan deyir. Onda belə çıxır ki, Milli Şurada iki qrup mövcuddur, qərb yönümlü və Rusiya yönümlü. Görəsən Azərbaycan maraqlı yönümlü kimdir bəs? Vahid namizəd haqqı isə bu bəylər seçkiyə 5 ay qalıb, amma hələ vahid namizəd seçməyiblər. Deməli, burada şəxslərin prezident olmaqda şəxsi maraqları var və bunlarda prezidentli respublika istəyirlər, parlamentli yox. Mən təklif edərdim ki, İlqar bəy vahid namizəd seçsinlər və dünyaya bildirmək olar ki, biz vahid namizəd seçdik, rejim onu həbs edib qanunsuz olaraq. Gəlin, şəxsi maraqları bir yana qoyaq, mümkündürsə yazır dinləyicimiz. Eldar bəy, mən sizi və sizə dəstək verən siyasi partiyaları təbrik edirəm. Nəhayət, bu ədalətsiz rejimin sonunun yaxınlaşmasını səbirsizliklə gözləyirik. Biz sizə dəstək, Neftçala imzalı dinləyicimiz yazıb, yəqin Neftçaladan yazır. Xahiş edirəm, e-mail gələnləri də oxuyun, oxuyuruq hamısını. Mən Milli Şuraya uğurlar arzulayıram, rejimə qarşı sərt tələblər sürülməlidir. Sadə insanlar sizinlədir. Milli Şuraya bölgələrdən nüfuzlu insanları dəvət etmək lazımdır. Xalq Milli Şuraya ümidlə baxır, Yaşar Qubadan yazır bunu. Salam Azadlıq, axır ki Milli Şura yarandı qaldı, bu bunları süpürüb atmaq, Allah millətimizə yardımcı olsun. Eldar müəllim, bəlkə duraq, bu bizim axırıncı şansımızdır. Müşfiq imzalı dinləyicimiz Rusiyadan yazır. Salam, çox şükür, təbrik edirik. Sabir bəy və İqbal bəy də birliyi olarsa, onlar da təmənnasız qoşulacaqlarını demişdilər. Onlar da ordadır. Zülfüqar Qubat soruşur bunu sizdən. Milli Şuranın önündə duran birinci məqsəd seçkilərdə burada təmsil olan şəxs və qurumların vahid namizədi ilə iştirak etməsidir ya yox? Nərmin imzalı dinləyici soruşur. Milli Şuranın yaranması münasibəti ilə ölkənin bütün demokratik qüvvələrini təbrik edirəm. Yaxşı ki, Milli Şuranın tərkibi hələlik açıqlanmır. Hakimiyyət bundan sonra var qüvvəsi ilə çalışacaq ki, Milli Şuranın içində təfriqə yaratsın ki, güc birliyi yaranmasın. Bu barədə xüsusilə sayıq olmaq lazımdır. Parçalanma getməsin. Allah sizə yar olsun. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən. Salam Azadlıq, xeyirli düşərli olsun. İnşallah şuraya daxil olmayanlar güclərinə biləm arxayındılar, tək başına nə eləyə bilərlər? Akşin Camo imzalı dinləyicimiz yazırdı və SMS-lər gəlmək davam edir. Gəldikcə biz onların hamısını oxuyacağıq və ümumiləşdirib buyura bilərsiniz. Əsas
orada elə suallar oldu ki, Əmran, bəlkə onları biraz ümumiləşdirmək çətindir, ancaq mən çalışaram. Birincisi, bu Milli Şuranın bu seçkilərdə iştirakıyla bağlı. Gördüm ki, buna çox böyük diqqət yetirilir. Mən əminəm ki, Milli Şura bu seçkilərdə vahid qüvvə, vahid güc mərkəzi, vahid platforma ilə, vahid komanda ilə bu seçkilərə gedəcək.
Mənim vahid qüvvə, vahid güc mərkəzi, vahid platforma və vahid komanda. Bəs vahid namizəd necə?
Onu da indi ona gəlirəm.
Buyurun.
Və mən əminəm ki, səsvermə günü, səsvermə bültenində Milli Şuranın bir namizədi olacaq. Onun müxtəlif yolları var. O yolla gələr müzakirə olunsun. Bu qərarı mən verə bilmərəm tək öz başıma. Milli Şurada bu müzakirə olunacaq və mən əminəm ki, biz buna nail olacaq. Biraz da qabağa gedim deyim. Mən bununla əmin olmasaydım, Milli Şuranın yaranması uğrunda çalışmazdım. Və ora daxil olan adamlar buna əmin olmasaydılar, ora daxil olmazdılar. Deməli, bizdə daxildə artıq müəyyən bir əminlik var ki, biz buna nail olacaq. Elə uzağa getmək, bugünə kimi bu 20 ilin ərzində prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda heç vaxt belə bir koalisiya yaradılmamışdı. Ona görə də demək olar ki, durum dəyişir, vəziyyət dəyişir. Dəyişən bir neçə məsələlər, amillər var. Birinci, meydana yeni qüvvələr də gəlir. Gənclər çox fəaldılar, ziyalılar çox fəaldılar. El hərəkəti, digər hərəkətlər yeni meydana gəliblər. Üstəlik, Azərbaycanın daxilində bu narazılıq daha büyükdür nəinkin əvvəlki illərdə. Quba İsmayıllı hadisələr, digər hadisələr baş verəndə onlara heç bir siyasi quva təşkil etməmişdi. Bu ölkədə mövcud olan o narazılığın hansı həddə çatdığını göstərən bir hadisələrdir. Ölkənin xaricində də, yəni beynəlxalq ictimaiyyətdə də Azərbaycanda mövcud olan rejim haqqında bir mənalı mövqe artıq formalaşıb. Və tənqidləri biz görürük hər tərəfdən. İndi orada sual da oldu. Rusiya yönümlü, Qərb yönümlü. İndi bu hakimiyyət bir gün deyir ki, bizi Rusiya yıxmaq istəyir. Bir gün deyir ki, Amerika yıxmaq istəyir. Bir gün deyir, İran yıxmaq istəyir. Bir gün deyir, Avropa yıxmaq istəyir. Gə 2 milyonla ilişirlər ki, bu NGI-ın 2 milyon dollar xərcləyib
Milli Demokratiya İnstitutu.
Milli Demokratiya İnstitutu bu az qala inqilab üçün xərcləyib. 2 milyona inqilab olmaz. Əgər hansısa bir hakimiyyəti 2 milyona yıxmaq mümkünsə, kür o hakimiyyətin başına, onun nə dəstəyi var və nə gücü var ki, onu 2 milyona yıxmaq olar. Elə ithamlar Rusiyada yönəmli olur. Mən isə bilirəm ki, Milli Şuranın təbii ki, arxalandığı qüvvə bu Azərbaycan xalqının özüdür. Azərbaycan ictimaiyyətinin dəstəyi qazanmadan Azərbaycanda demokratik keçidi təmin etmək mümkün deyil. Hansısa beynəlxalq amillər, kimsə Azərbaycan hökumətini tənqid edir, insan haqlarının pozulmasından bağlı və s. Onlar ikinci dərəcəli məsələlərdir. Cəmiyyət özü, xalq özü, öz gücünü, imkanlarını səfərbər edib, mübarizə aparırsa, qalib gəlir. Elə Milli Şuranın da əsas məqsədi Azərbaycan cəmiyyətini bu mübarizədə birləşdirmək, mobilizə etməkdən ibarətdir. Ona görə də Milli Şuranın arxasında kim durur? Milli Şuranın arxasında biz ümid edirik ki, Azərbaycan xalqı duracaq. Onda biz uğur qazana bilərik.
Bu məsələ ilə bağlı çox belə fikirlər səsləndirilir. Hətta müxalifətdən olan bəzi partiya sədrləri də bu fikirləri səsləndirirdilər ki, bu Rusiyanın layihəsidir. Rusiya ilə işbirliyi var. Rusiya burada hakimiyyət çevrilişi yaratmaq istəyir. Bu fikirlərə necədir münasibətiniz? Ümumiyyətlə, bu sizin bu təhsisatınızda, Milli Şuranı ərsəyə gətirmənizdə Rusiyanın əli varmı hər hansı bir yolla?
Bu sualı dəfələrlə mən yox, adətən bunu nəyə istinad edirlər ki, Milli Şura ideyanın müəllifi Rüstəm İbrahim Bəyev indi hal-hazırda Moskvadadır və onun Moskvada xeyli işləri olur, orada bütün MDB üzrə kinematografçılar ittifaqının sədridir və tanınmış adamdır və orada yaranan diaspora təşkilatlarının onu şərt olaraq Milyarderlər Klubu deyirlər, bu yaxınlar yaranan onun da üzvüdür, eyni zamanda Bəli. Azərbaycanda Ziyalar Forumun üzvüdür. Bilirsiniz, Rüstəm müəllim dünya vətəndaşıdır. Onun evi var ABŞ-da da, evi var Bakıda da, Moskvada da.
Bəli.
Onun daimi dəvət olunur hər il Fransada, ABŞ-da, Rusiyada, başqa ölkələrdə müxtəlif festivalların sədri olur. Onu dünyanın vətəndaşı kimi hamı onu qəbul edir. Əgər Rüstəm müəllim indi, misal üçün, hal-hazırda Moskvadadırsa, ondan istinad edib bu iddiaları iləri sürürlərsə, onda belə çıxır üçün Azərbaycan Ziyalar Forumunu da Moskva yaradı. Yəni, Ramiz Rövşən, Rafiq Əliyev, Cəmil Əsəli, Gürtəkin Hacıbəli, onlar da mən başqa adamların isimlərində saya bilərəm. Yəni, bu çox gülməli bir iddiadır və nəhayət, siz baxın, görün, dünən o 7 saatlik danışlarda iştirak eləyən siyasi qüvvələrin. Onların hansı bir xarici ölkənin projesini saymaq olar? Musavatdır, Xalq Cəbhəsidir, Klassik Xalq Cəbhəsidir, Liberal Partiyasıdır, Açıq Cəmiyyət Partiyasıdır. Yəni, bu mümkün olan bir məsələ deyil, məsələ açığını deyim. Və üstəlik, bir məqam da orada vacibdir. Milli Şurada biz dedik ki, 100-dən çox adam olacaq orada. Orada qərarların qəbul olmasının mexanizmi var. Sadə səs çoxluğundan qərarlar qəbul olmalıdır. 51 səs olmalıdır, misal üçün. Əgər sayı 100-dürsə. 3-də 2 ilə də mühüm qərarlar qəbul olmalıdır. Bu, artıq o deməkdir ki, 67 bir səs olmalıdır. Bir adam, iki adam, üç adam meyli ola bilər. Hansısa xarici siyasətdə, hansısa bir ölkəyə, misal üçün. Qərarların qəbul olması üçün 51 səs lazımdır, şunun qərar keçsin. Ən sadə qərar.
Hı-hı.
Yəni, orada mexanizm elə qurulub ki, yalnız ictimai maraqları əks etdirən, ictimai maraqlara qulluq edən, ağlabatan, düzgün bir təklif səsə qoyulub orada qəbul oluna bilər. Kiminsə nə bir partiyanın, nə iki partiyanın, nə üç partiyanın, hətta dörd partiyanın da orada elə bir səs çoxluğu yoxdur ki, hamıya nəyəsə dikt eləsin. Nəinki Eldar Namazov, ya Rüstəm Bəyəmbəyov, ya İsaqəmbər, ya Əli Kərimli, ya başqaları. Heç kəsin orada qərarların qəbul olunmasına monopoliyası yoxdur. Hətta deyirəm, 3-4-ü birləşsə belə, partiyada birləşsə o monopoliya yoxdur. Ona görə də mən əminəm ki, Milli Şurada yalnız milli maraqlara cavab verən qərarlar qəbul olunacaq və mən əvvəldən də deyim heç şübhəli təşriflər də orada səslənməyəcək. Onun üçün orada olan təşribi mən yaxşı bilirəm. Hamısı öz vətənini sevən insanlardır, cəmiyyətə tanımış olan insanlardır. Və siz dediyiniz məsələləri daha çox yap mətbuatı qaldırır. Bir dəfə mənə saydılar, mənim köməkçilərim dedilər ki, haradasa bir həftənin ərzində 17-18 məqələ çıxıb mənim haqqımda. Bir gün yazırlar Amerikan adamıdır, bir gün yazırlar Rusiyan adamıdır, bir gün deyirlər İranla işləyir, bir gün deyirlər Avropa ilə işləyir. Belə şeylərə heç fikir vermək lazım deyil. Biz ona vallahi vaxt itirsək, buna bizim bu çox vacib bir
mövcudur. Amma cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır və biz də soruşmalıyıq, yəni çünki bu cəmiyyət narahat edən sualda ona görə də istədik ki, cavab verəsiniz və bəli. Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Və vahid namizədlə bağlı dediniz ki, ümid edirik ki, Milli Şuranın bir namizədinin adını görəcəklər seçkilərdə
seçicilər.
Səs vermək günü
o bülütəndə Milli Şuranın bir namizədinin adının olmasına mən 100% əminim.
100% əminsiniz. Potensial namizədlər barəsində soruşmaq istəyərdim.
Ona nail olmağın müxtəlif yolları var. O da yəqin ki, müzakirələr edib o yollardan birini biz seçdik.
Potensial namizədlər kimlərdir? Bu barədə ümumiyyətlə danışıqlar aparmısınızmı? Çünki hazırda Milli Şurada təmsil olunanlar arasında iddialılar var.
Kerem müəllim, əzizim, iddialılar var. İddialılar var.
Bəli.
İdeyəli sürənlər var, sözsüz. Ancaq Milli Şura ideyasından razılaşıb bir yerdə bu təşkilatı, bu qurumu yaradan adamlar da eyni zamanda nümayiş etdirirlər üçün onlar öz iddialarından bir addım geri çəkilməyə də hazırdılar. Buna hazır olmasaydılar, heç Milli Şurada yaranmazdı. Ona görə də mən əminəm ki, Milli Şuranın yaranması artıq sübut edir ki, o ənnəvi təsəvvür, o müxalifət düşərgəsi həmişə pərəkəndədir. Onlar heç vaxt birləşə bilmirlər, onlar heç vaxt razılığa gələ bilməyəcəklər. Bu tipli olan stereotiplərin dağıdılmasında birinci addım Milli Şuranın yaradılması oldu. Yəqin ki, bu kifayət etmir ki, o stereotipləri lap dağıtmaq, onlara darmadağın etmək. Yəqin növbəti addımlar da lazım olacaq ki, fikirləri biz İctimai Şuradan çıxardaq və inşallah o növbəti addımlar da atılacaq.
Və dinləyicimiz var yenə də telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüz təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir. Salam Kamran bəy.
Salam. Buyurun, özünüz
təqdim edin. Salamlayıram Eldar bəy də.
Salam.
Özünüz təqdim edin.
Görən boydan Mirzə.
Buyurun Mirzə bəy.
Eldar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Axır ki bu cəmiyyətin gözlədiyi son nə qədər əziyyət çəkdinizsə, heç olmasa yəni bir gəldi axırda yaxşı nəticə verdi.
Çox sağ olun.
Buna görə təşəkkür edirəm. Hər halda yəni bizim gözlədiyimiz kimi olmasa da hər halda nüvə yarandı da yəqin ki.
Maraqlıdır, görəsən siz nə gözləyirdiniz?
Biz gözləyirdik biraz geniş formada da bu hələ yəni əsas da o novxanada gözləyirdik ki, elan olunacaq.
7 saat sonra get son olsa da
demək istəyirəm ki, heç yoxdur. Əsas
odur ki,
nüvə yarandı.
Əzim, bir neçə gün gözləyin onun o bəyənləməsi açıqlananda, altından imzaları görəndə, orada artıq təsəvvür olacaq ki, o yüzlər artıq adamlar...
Başqa bir sual vermək istəyirəm, narahat edirəm, mənə bir sual narahat edir ki, bax, bunu yarandı, siz deyirsiniz, orada 100 adam, 100-dən artıq adam olacaq da, həmin o Milli Şurada istək edəcək. İndi ora o deyirsiniz, qapı da açıqdır, kim istəsə gələ bilər.
Yox, elə demirik. Orada yəni ki, ora daxil olmağın bir mexanizmi olacaq. Yəni, ora daxil olmağının orada yəqin səs vermə olacaq, insanları
kimətlər. Oldu, daxil olmağın mexanizmi bildik. Bax, oranı tərk etmək mexanizmi olacaq. Bax, mən
Orada eyni zamanda oranı tərk etməyin də iki mexanizm olacaq. Bir könüllü onun qarşısını almaq olmaz. Bir də təbii ki, o məcburi, ancaq biz ümid edirik ki, buna ehtiyac olmayacaq, ancaq hər halda onun əsasnaməsində bu olmalıdır.
Aydındır, təşəkkür edirəm sualınıza görə və dinləyicilərimiz yazırlar. Salam Eldar bəy, Milli Şuranın vahid namizədi şura daxilində seçki ilə seçməsini nə vaxta keçirəcəyi nəzərdə tutulur? Kənan Qasımlı soruşur. Hörmətli Eldar bəy, Milli Şuranı Qərbin və Rusiyanın ortaq proyektisi saymaq olarmı? Elxan Bakıdan soruşur. Eldar bəy deyir ki, biz inanırıq ki, vahid qüvvə vahid namizəd olacaq. Bəs nə vaxt seçki günü Qədim Vəliyev adlı dinləyici soruşur. Salam dünə, Milli Şuranın əvvəl elan olunmaması, axşam isə elan olunması çox maraqlı vəziyyət yaratdı. Həmin vaxt ərzində Fəzail və Ağamallar gülünç vəziyyətdə qaldılar. Bəli, şəffaflıq lazımdır, amma bütün detalları əvvəlcədən elan etmək Azərbaycan kimi rejimlərdə adətən işin ziyanlı olur. Uğurlar arzulayıram, yaşar imzalı dinləyici soruşur, yazır daha doğrusu. Eldar bəy deyir ki, Milli Şuranın arxasında Azərbaycan xalqı durur, İsa Qəmbər isə çıxışlarında üstü örtülü Rusiyanın adını çəkir və hakimiyyət də Rusiya deyir. Onda İsa Qəmbər hakimiyyətinin adamıdırmı? Eldar bəy, vahid namizət haqqında danışıldığın İsa bəy qəfildən özü prezidentliyə namizət verdi. Bu hərəkətlər nə deməkdir? İsa Qəmbər xalqı düşünürsə nədən daim şəxsi maraqlarını sürür? Çox uzundur, mən hamısını oxuya bilməyəcəyim. Eldar bəy, burada olmayanlara 100% əmin olmaq olarmı ki, onlar hökumətin adamıdır? Zülfüqar soruşur. Salam, Milli Şuraya ehtiyac yoxdur. Özümüz azadıq, həm də demokratikik. Biz heç bir şura hökuməti lazım deyil. Yaşasın Azərbaycan, eşq olsun İlham Əliyevə, yapçı Eloğlu imzalı dinləyicimizdir. Yazırdı belə. Buyurun, qısa münasibətinizi öyrənək.
Kəman bəy, birincisi, mən isə bilirəm ki, bu Milli Şuranın yadılmasında çox fəal iştirak edən qüvvələrin içərisində heç birinə hakimiyyətin oyununu oynayır, nə də hansı bir xarici ölkənin oyununu oynayır. İsa bəydən də mən belə bir fikirlər eşitməmişəm. Necə ki, bu yazlarda, e-maillərdə bu səslənir. İsa bəydən bizim həmişə söhbətimiz çox açıq və səmimi olur və bu tipli ifadələr onun dilindən heç vaxt səsləndirilmir. Mən bu mövzuya yenə də qayıdıb buna çoxlu yer ayırmaq istəyirəm. Onun üçün ola bilsin o suallar yazılanda biz hələ bu haqda danışmamışdıq. Mən bu haqda artıq kifayət qədər danışmışam. Milli Şura ilə bağlı ilk gündən biz böyük gözləntini, böyük dəstək hiss edirdik. Novxanıda minlərlə insanlar şuarlar səsləndirdilər. Elan olunsun, elan olunsun. Biz 7 saatlıq o
hətta oturaq aksiya keçirmək niyyətində olduqları da deyilirdi.
Bəli. Və hətta deyirdilər ki, sizlər bu Roma papasını necə seçirlər də bir
bizə dairəyə alsınlar,
bizi buraxmasınlar, biz bunu elan etməyənə qədər. Sadəcə olaraq dedilər ki, sizlərə böyük hörmətimiz olduğuna görə biz bu aksiya əl atmadıq. Ancaq biz 7 saatlıq o müzakirələr zamanı şəxsən mənim telefonuma haradasa 100-dən artıq SMS gəldi bu Milli Şura ilə bağlı üçün. Həmi xahişlər, həmi tələblər üçün bu işi başa çatdırın və elan edin. Bu onu göstərir ki, bu Milli Şura ilə bağlı cəmiyyətdə sosial sifariş var. Hamı bu birliyi istəyir. Düzdür. İndi müxtəlif adamlar var, bəzilərində açıq yazırlar üçün onlar bu hakimiyyəti dəstəkləyirlər. Təbii, bu da onların hüquqlarıdır. Elə adamlar var ki, onlar kimisə orada namizəd görürlər. İndi biri yazdı üçün İlqar Məmmədov vahid namizəd olsun. Yəni, çox maraqlı üçün İlqar Məmmədovun rəhbərliyi elədi. Real hələ tərdüd içindədir ki, Milli Şuraya onlar hələ daxil olmayıblar. Ona görə də deyirlər, yəni ki, falan kəslər olsa yaxılardır, liberalların adı çəkdir. Liberallar buradadırlar və Azərbaycan Liberal Partiyası bizlə bir yerdə bu sənədləri imzalayıb burada iştirak eləyəcək. Deyirlər ki, daha böyük birlik gözləyirdik, ancaq hələ siyahları görməyiblər. O yüzdən artıq o adamın o adlarının siyahları görəndən sonra o fikrə gəlmək olar ki, birinci addım üçün. Bu azdır, yoxsa çoxdur. Şəxsən mən, açını deyim, mən birinci addım kimi bu qədər böyük koalisiyanı görmürdüm. Və nəhayət burada bir vacib məqam da var. Bu Milli Şuranın tərkibi elə formalaşıb ki, birincisi, orada bütün sosial təbəqələrin, cəmiyyətdə mövcud olan qrupların nümayəndələri orada var. Həm siyasi partiyalar, aparıcı partiyalar, ziyalılar, aparıcı ziyalılar, gənclər təşkilatı ən tanınmış aparıcı, ictimai təşkilatlar, media kapitanlar, insan haqları müdafiəsində məşğul olanlar, dini kəsim və milli azlıqlar və s. Eyni zamanda orada bir yanaşma da var. Orada həmi təşkilatı işlərində böyük təcrübəyə malik olan insanlar da orada var. Yəni biri var qərar verəsən, biri də var onun icrasını təşkil edəsən. Elə olur ki, qərar verən adam heç özü ölçüb pişə bilmir ki, bu qərarı icra etmək mümkündürmü? Yoxsa yox. Gərək məsləhətləşəsən o bu işi görən adamların kimin üzərinə bu yük düşəcək. 10 illərlə bu yükü aparan adamlar, bütün bax bu kütləvi aksiyaları təşkil edən, bütün etiraz aksiyaları təşkil edən adamlar var ki, onlar adətən öz liderləri kimi öndə deyirlər, ancaq onların iştirakı olmadan həmin partiya heç bir işi görə bilməz. Milli Şuranın tərkibində elə formalaşır ki, Milli Şura həm strateji qərarları verə bilər, həm də onun həyata keçirilməsini təmin edə bilər. Yəni, onun kərsində həmin müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri, müxtəlif sahədə çalışan adamlar, müxtəlif yaş qrupları, eyni zamanda həmin onun vuran əli də var, təşkilatı işlərindən məşğul olan tanınmış simalar da var, eyni zamanda bizim orada güclü siyasətçilərimiz, güclü politologlarımız, beynəlxalq aləmi yaxşı tanıyan, beynəlxalq prosesləri yaxşı tanıyan mütəxəssislərimiz. Yəni, strateji qərarlar vermək və onu icra etmək. Bax, bu tərkib buna imkan verir. Həm strateji qərarlar vermək, həm də onları reallaşdırmaq və həyata keçirmək.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Noruzov Milli Şuranın elan olmasına münasibət bildirərkən APA-ya deyib ki, müxalifət Milli Şuradan əvvəl bir neçə təşkilat yaratsa da heç bir perspektivi olmayıb və Milli Şuranda taliyyə yaranan digər birliklərin taliyyə kimi olacaq. Milli Şuradan əvvəl Ziyalılar Hərəkatı, Ziyalılar Forumu, İctimai Palata yarandı. İctimai Palata 2 il fəaliyyət göstərdi, amma nə nail oldu, nə ortaya çıxardı? Heç nə. Biz əvvəlcədən demişdik ki, İctimai Palatanın bu təşkilatların heç bir perspektivi yoxdur, çünki orada təmsil olunan insanları hamı tanıyır. Milli Şurada İctimai Palatanın vəziyyətinə düşəcək, ondan da betər olacaq, çünki Milli Şuraya toplanan insanlar eyni insanlardır və o insanlar öz partiyalar tərəfindən nüfuzunu itirdiklərinə, partiya tərəfindən dəstək qazana bilmədiklərinə və öz siyasi partiyalarına, onların namizədliyinin irəli sürülməsinə etiraz olunduğuna görə ayrı-ayrı təşkilatlar vasitəsilə istəyirlər ki, öz namizədliklərini irəli sürsünlər. Bu baxımdan orada heç bir perspektiv yoxdur. Siyavuş Novruzov belə deyib və bu Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmilərindən birinin bəyanatını mən oxudum. Buna qədər Mübariz Qurbanlının da belə bir fikri var ki, Milli Şuranın yaranmasından heç də narahatlıq keçirmirik və digərlərində fikirlər vardır.
Bunlara Kəmran bəy, birincisi Milli Şura hələ yaranmadan bir aya yaxındır ki, hakimiyyət mətbuatının hakim partiya funksionerlərinin hədəfindədir. Burada sual yaranır. Əgər bu qurumun bu arxasında heç bir real bir qüvvə yoxdursa, əgər həqiqətən də heç bir əhəmiyyət kəsb etmirsə bu yeni bir qurum, hələ bu yaranmamışdan öncə bir ayda bu nə qara PR kampaniyası aparırsınız Milli Şura ideyasından bağlı. Mən xatırlayıram, el hərəkatından bağlı yapışılar həmin sözü deyirlər. El hərəkatı ilkin adımını atanda, özünü elan edəndə artıq 35 rayonda onun şöbələri var idi. 17 gün biz işlədik, elə birinci gündən deyirdilər ki, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 17 gündən sonra bizim mərkəzə ofisimizi əlimizdən aldılar. Yeti təzə ofis götürür, ona polis postu qoydular, bizi öz ofisimizə buraxmırlar. Ay qardaş, əgər bu el hərəkatının heç bir nüfuzu yoxdursa, sizin üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, bu niyə bu icra başçılarından tutmuş polis rəisinə kimi tökürsünüz, bizim ofisimizin qabağına şlaqbağın postları qoyursunuz, bizim adamlarız orada toplaşıb işləyə bilməsinlər. İndi həmin sözü deyirlər Milli Şura ilə bağlı. Əgər Milli Şuranın həqiqətən də heç bir perspektivi yoxdursa, hakim partiyanın rəhbərləri gündə çıxırlar, hərəsi 2-3 dənə bəyanat verirlər bu Milli Şuranın əleyhinə. Onların mətbuatı gecə gündüz bu haqda yazır. Nə bu bu hardan da bu narahatçılıq, hardan da bu qorxu hissi, bunu açıq sezilir. Mən isə bilirəm ki, Milli Şuranın çox böyük perspektivləri var. Əslində qalsa, bugünə kimi yaranan bütün təşkilatların öz missiyası oldu. İctimai Palatanın da öz missiyası var idi. Müxalifət əzilən zaman o azadlıq bir adasını qoruyub saxlamaq və Azərbaycan demokrat düşərgəsinin müqavimətini göstərmək, təşkil etmək o missiyasını da yerinə yetirdi. Ziyalar forumunun öz missiyası var idi. Azərbaycanda ictimai rəyi formalaşdırmaq. Elə üçün veriliş başlayanda orada Rüstəm Rəhimbəyevin sözü gedir ki, Azərbaycanda ictimai rəy işləmir. Bunu 3 il bundan əvvəl demişdi. Artıq ondan sonra Ziyalar forumunun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda artıq ictimai rəy formalaşmağa başladı. El hərəkatının öz missiyası vardı. Onu da yerinə yetirir. Milli Şurası bütün bu qüvvələri bir araya gətirir. Hamını burada toplayır. Burada düşünən beyin də var, burada təcrübəli siyasətçilər də var, burada fəal gənclər də var, burada strateji qərarları qəbul etməkdə imkanımız var və burada onu həyata keçirmək üçün bütün təşkilat işləri görmək üçün imkanımız var. Ona görə də mən bu qurumun gələcəyinə çox böyük ümidlərlə baxıram və əminəm ki, məhz Milli Şuranın rəhbərliyi altında Azərbaycanın demokratik düşərgəsi birləşib, bu il prezident seçkilərində öz gücünü, imkanlarını göstərib Azərbaycanda demokrat keçidi təmin edəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirik Eldar bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və Milli Şura ilə bağlı açıqlamalar verdiyiniz üçün.